Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Nenávistné prejavy na internete sa žiaľ stali v poslednom období pravidelnou súčasťou diania, najmä na sociálnych sieťach. Ľudia s pocitom anonymity v online svete podporujú nenávisť, násilie, častokrát schvaľujú trestné činy či rasizmus a podobne. Pritom takéto konanie je u nás postihovateľné. O tom, že spoločnosť je veľmi polarizovaná a ako môže byť nenávisť nebezpečná, nám v podcaste dopodrobna porozpráva sociologička zo Slovenskej akadémie vied Zuzana Kusá. Zakladateľ poradne IPčko Marek Madro zdôrazní, že emócie sú síce prirodzené, najmä po šokujúcich udalostiach, ako bol atentát na premiéra, ale na druhej strane ich musíme vedieť ovládať. Ventilovanie na sociálnych sieťach nepomáha, s čím súhlasí aj sociologička Silvia Porubenová. Riaditeľ spoločnosti Elf AI Jakub Šuster zas vysvetlí, ako sa toxický obsah na internete dá regulovať a či sme na sieťach boli po útoku aktívnejší. Vítajte pri počúvaní, ja som Ľubica Janíková.
Dopodrobná.
Vzájomné urážanie, zosmiešňovanie alebo obviňovanie sú v našich životoch čoraz bežnejšie. Nemôže to ale takto pokračovať, hovorí sociologička Zuzana Kusá aj Silvia Porubenová. Pomôže teraz dať si pauzu a nehádzať akúkoľvek myšlienku hneď na siete, do komentárov alebo šíriť neoverené informácie či dokonca klamstvá. A zda to najdôležitejšie je nenálepkovať druhých a nerobiť z nich terče.
Takéto rozdelenie, ktoré dnes vidno medzi priaznivcami koalície a opozície, malo v trochu menších obmenách trvanie už skutočne asi od vraždy novinára v roku 2018, ale istá averzia voči vláde sociálnej demokracii tu trvala, povedala by som, od prvého dňa, čo začali vládnuť v tom roku 2006.
Čiže nejakým spôsobom sa možno kumulovalo akoby to napätie, tá nenávisť medzi ľuďmi, alebo akým spôsobom ju potom ľudia dávali von a vyventilovali sa. Bolo to na tých sociálnych sieťach a vidíme, že teda nestačili sociálne siete, že sa to pretavilo potom do nejakých hádok, vulgárnych urážok a až teda napokon do streľby.
Sociálnym sieťam určite možno pripísať dôležitú úlohu. Sociálne siete sú priestor, kde prebieha aj politická debata. No debata je možno jemné slovo na to, ako politici samotní vystupujú na sociálnych sieťach a mobilizujú svojich voličov. Samozrejme prebiehala vo volebných kampaniach a to, čo sociálne siete prinášajú a posilňujú, je taká tá odbrzdená komunikácia, kde chýba sebaovládania, kde sa z takého vychrstnutia momentálnych prvých pocitov, prvej zlovôle, irónie, zosmiešňovania, robí takmer cnosť. Hej, ako keby to bolo práve autentické a prínosné a zaujímavé. A pritom spoločnosť, ktorá je civilizovaná, pre ňu je tým základným predpokladom sebaovládanie ľudí. Práve asi od vraždy novinára sa do politických kampaní a politickej retoriky začali veľmi silno miešať emócie.
Istým spôsobom ale naozaj takú tú vulgárnosť alebo tie nadávky, tú nenávisť vnášali do tých sociálnych sietí, do svojich výrokov aj samotní politici a tým pádom tých voličí a priaznivci samozrejme na to reagovali rovnakým štýlom. Čiže je možné, že ten spätný krok alebo nejaké zamyslenie sa nad komunikáciou smerom k ľuďom by malo byť aj zo strany politických predstaviteľov?
Objavili sa výzvy práve na tú zdržanlivosť, sebaovládanie a tiež, čo považujem za dôležité, na to, aby sme treba si nehľadali vinníkov, lebo práve toto podľa mňa prílišné ukazovanie na jednu stranu toho konfliktu môže ten konflikt naďalej udržiavať pri živote.
Podľa vás, aké sú nálady spoločnosti alebo aké aj boli uplynulé týždne a mesiace, v ktorých sa zrejme aj kumulovala ako keby nejakým spôsobom nenávisť alebo tá zloba a tak ďalej a to násilie, ktoré v podstate vyvrcholilo až týmto skutkom?
Áno, presne ako ste uviedli, nielen ostatné mesiace, ale možno aj ostatných niekoľko rokov sme svedkami kumulovania nenávisti, gradovania nenávisti, najmä teda na sociálnych sieťach, ale s odrazom aj v každodennej realite, v každodennej komunikácii tvárov v tvár. A nie raz, nie dvakrát a nie desaťkrát v médiách odznelo, že svoj diel viny nesú práve politici a političky, pretože akýmsi spôsobom ako keby ešte podkurovali pod tento dialog a posilňovali ho, respektíve dialog úvodzovka, hej, po takéto nenávisné prejavy. Vždy sa stáva terčom nejaká konkrétna skupina, buď nejaká konkrétna menšina, alebo aj v prípade nie takom nedávnom tiež novinári, novinárky. Čiže to hromadenie a tá všeobecná prítomnosť nenávisti a verbálneho násilia samozrejme musela vyeskalovať do toho, že sa nájdú ľudia, ktorí majú pocit, že sú oprávnení alebo povolaní k tomu, aby násilie prejavovali aj verejne a dokonca ho namierili voči konkrétnej osobe alebo osobám.
Čiže akoby možno aj bežní ľudia nasledovali tie vyjadrenia tých politikov a mali pocit, že keď to teda hovoria, vyjadrujú sa politici, ktorých obdivujeme alebo ktorých nejakým spôsobom sme volili, tak sme oprávnení aj my akoby teda vnášať ten nepokoj alebo teda to obviňovanie, urážanie sa medzi bežných ľudí.
Áno, presne, pretože správanie najmä politických aktérov takým spôsobom štandardizuje a určuje aj to správanie ľudí v každodennom živote. A zvlášť sa to týka mladých ľudí, pretože častokrát mladí ľudia jediný zdroj informácií alebo prevažný zdroj informácií a takého dialogu čerpajú práve na sociálnych sieťach a zo sociálnych sietí. A keďže sledujú aj politické profily, tak sa domnievajú, že ak teda môžu byť naši reprezentanti vulgárni, hrubí, agresívni. Takže je to akýsi štandard. Čiže tým sa násilie a nenávisť vlastne legitimizuje a stáva sa pre mnohých a mnohé doslova štandardom. A to je tá nebezpečná situácia, ktorá normalizuje vlastne správanie, ktoré je za iných okolností, by bolo vždy označené ako patologické priam.
Mm-hmm. Čiže čo by možno teraz aj pomohlo k tomu, aby sa tá situácia upokojila, že podľa vás takýto skutok teraz ľudí nejakým spôsobom stmelí a dokážeme sa už zamyslieť a akoby zatiahnuť tú ručnú brzdu, alebo práve naopak teraz sa ešte viac tá spoločnosť môže aj spolarizovať a rozdeliť znovu?
No ja by som tú druhú variantu ani nepripúšťala, aby sme si na to dali sakramentský pozor, pretože naozaj to môže dospieť do dôsledkov, ktoré si nechceme a nevieme ani predstaviť. Čiže áno, pokoj, kľud, ale z hľadiska nielen takej tej manifestácie, ako to býva pred voľbami, volanie po pokoji, po kľude, sľubovanie pokoja, kľudu, ale naozaj, aby ten pokoj, kľud bol prítomný aj v každodennej komunikácii, aj vo verejnej komunikácii, vrátane politickej komunikácie.
Čiže čo by možno mohol urobiť jednotlivec, každý možno z nás, čo by ste tak odporúčali?
Selektovať to, do akých diskusí sa púšťam a opäť vrátania častokrát aj prevažne práve na sociálnych sieťach. Nikto nie je povinný ani zaviazaný vyjadrovať sa ku všetkému a svoj názor na čokoľvek verejne šíriť. Čiže naozaj selektovať, vyberať to, čo ma osobne zaujíma, čo sa ma osobne dotýka, na čo mám zdôvodnený, vyhranený názor a zachovať naozaj tú mieru, ktorú sme sa naučili, dajme tomu v rodinách, mieru toho, čo je považované za slušné a ľudské v každodennej komunikácii. A nespolieha to na tú anonymitu, dajme tomu davu, alebo anonymitu práve sociálnych sietí. Vieme, že to tak nefunguje, vieme, že aj tá zdanlivá anonymita je odhaliteľná, takže dávajme si veľký pozor na to, ako sa vyjadrujeme a myslím si, že je to v záujme nás všetkých, aby sme neboli nálepkovaní celá spoločnosť ako vulgárna, hrubá, agresívna a násilná.
Psychológ Marek Madro z poradne IPčko tiež pripomína, že je to práve online priestor, kde sa ľahko šíri nenávisť a násilie a tam ho istým spôsobom legitimizujeme. A hoci nevieme ešte vyhodnotiť psychický stav útočníka, je zrejmé, že prežíval krízu.
To, čo aktuálne zažívame ako spoločnosť, prináša šok. Šok prináša emócie, najčastejšie je to emócia hnevu alebo emócia strachu. Niekedy naozaj ľudia prežívajú až také ako keby fyzické prejavy toho strachu a toho celého tlaku, naozaj majú obavy o budúcnosť. Toto všetko sú že absolútne normálne emócie, ale to, čo dnes potrebujeme, to, čo potrebujeme preto, aby sme tú situáciu ustáli a zvládli, je upokojiť tie emócie, dať si od nich na chvíľku taký odstup, predýchať to, snažiť sa to vstrebať, premyslieť si, ako sa s tým budeme vysporiadavať. Veľmi odporúčam neventilovať tie emócie smerom na sociálne siete a ako keby nerozširovať tú emóciu ďalej práve kvôli tomu, že tie emócie len znásobujú aj tú nenávisť, aj to násilie, ktorého sme boli svedkami a tým ho vlastne oslovujeme a dávame mu v tej spoločnosti priestor. A aby sme sa snažili nájsť, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. nie sú to len ľudia, ktorí majú rovnaký názor, ale potrebujem sa naučiť vnímať aj názor tých iných ľudí a nájsť spôsob, ako spolu navzájom žiť, spolu komunikovať, spolu fungovať a spolu budovať túto krajinu. To, čo vieme v tejto chvíli povedať o osobe toho strelca, naznačuje, že je to človek, ktorý prežíval niečo ako krízu, naozaj sa hneval, bol frustrovaný, bol nahnevaný na spoločnosť, bol ale dezorientovaný, bol presvedčený o tom, že jeho život je menej dôležitý ako keby dobro v úvodzovkách, ktoré chce dokázať, samozrejme absolútne zvráteným spôsobom, ktorý treba odsúdiť.
Dopodrobná.
Miera nenávistných komentárov na sociálnych sieťach sa po útoku na premiéra zvýšila až o 60% oproti najhoršiemu dňu v histórii sledovania. Hovorí o tom Jakub Šuster zo slovenského IT startupu Elf AI, ktorý sa zameriava na boj proti nenávisti v online priestore.
My sa venujeme moderácii obsahu, teda nenávistným a dezinformačným komentárom už od začiatku roku 2022, takže už máme aj pomerne dosť široké dáta o tom, ako sa vyvíjajú nejaké trendy. To, čo vidíme z tých dát, je to, že podstatné spoločenské udalosti a športové podujatia vytvárajú oveľa väčšiu aktivitu na sociálnych sieťach. Na druhú stranu, čo sa týka nejakých politických udalostí, či už to voľby alebo nejaké politické, dramatické udalosti, tak tie naopak vytvárajú oveľa vyššiu mieru toxicity na sociálnych sieťach. Mm-hmm. To, čo sme videli práve v prípade útoku na premiéra Fica, vlastne spôsobilo obidva tieto trendy. Čiže zvýšená aktivita, ale zároveň zvýšená toxicita.
Mm-hmm. Čo sa týka tej toxicity, môže byť niekedy skutočne až nebezpečná?
Určite jednoznačne, pretože a to sú vedecké výskumy, ktoré dokazujú to, že vystavovanie nenávistnému obsahu má jednak za následok polarizáciu, zároveň zhoršené vnímanie a neskôr aj ďalšiu radikalizáciu tých používateľov. Takže to je veľmi dôležitý problém, ktorý sa my snažíme riešiť.
Čiže skutočne tí ľudia sa dokážu, alebo nechajú sa ovplyvniť, vedia sa nechať ovplyvniť, vedia nejakým spôsobom sympatizovať možno, ak niekto, koho treba zobdivujú, alebo niekto z jeho známych, z príbuzných, alebo z jeho okolia sa vyjadruje treba násilne, alebo schváluje nejaké trestné činy, alebo teda je určitým spôsobom vulgárny, tak dokáže to tým pádom rozšíriť aj na to svoje okolie.
Jednoznačne a zároveň, a to si môže každý človek, používateľ, posluchač vyskúšať aj sám, že keď uvidí a pôjde na sociálne siete a uvidí nejakú diskusiu, ktorá je nemoderovaná, tak aké pocity a aké emócie to v ňom bude vyvolávať. A môžem vám garantovať, že pozitívne pocity to určite nebudú.
Napriek tomu sa ale teda mnoho ľudí do takýchto diskusí zapája.
Áno, áno, je to tak, pretože bohužiaľ tie algoritmy sociálnych sietí, tak ako sú nastavené, podporujú tú nenávisť a podporujú tú agresiu. A na to sú tiež ďalšie vedecké výskumy, ktoré bohužiaľ hovoria o týchto negatívnych dopadoch na tú spoločnosť.
Tie sociálne siete ale nemajú už tiež nejakým spôsobom systém, ktorý dokáže takéto komentáre odfiltrovať automaticky, alebo musí to mať nejakého moderátora?
Áno, určite. Sociálne siete tiež pracujú na moderácii obsahu. Tam na nich tlačí jednak aj regulátor, ale zároveň samozrejme oni tiež nechcú mať na svojich platformách veci, ktoré sa týkajú nejakého nelegálneho obsahu, za ktoré by mohli byť priamo a tvrdo postihované. To, čo je potom ten ďalší krok, je práve tá nenávisť. Hej? A tam je samozrejme, že tá hranica potom trošku niekde inde. Oni dosť často tie kapacity majú podhodnotené z tých moderátorov. A vidíme to aj vlastne z Ameriky, z príkladu, keď Elon Musk prebral Twitter, tak prvé, čo sa stalo, tak práve moderátori obsahu dostali výhazov, ale po niekoľkých mesiacoch aj sám Elon Musk pochopil, že takto to nepôjde a že tá moderácia obsahu nemôže byť závislá iba na tých technológiách, iba na tej umelej inteligencii a na tom strojovom učení, a preto pred pár mesiacmi oznámili aj to, že idú teda budovať tým moderátorov obsahu opäť odznova.
Mm-hmm. Čiže je možné, že ten systém dokáže napríklad automaticky identifikovať povedzme určité slova, vulgarizmy a tak ďalej, ktoré vie odfiltrovať, ale stále je potrebné, aby niekto tú moderáciu aj reguloval a sledoval, pretože tie nenávistné prejavy sa nemusia písať práve nejakými vulgarizmami, ale napríklad mu tam sú.
Presne tak, to je jedna vec. Druhá vec je to, že ľudia sú veľmi vynaliezaví, keď chcú niekoho iného, či už nejakým spôsobom uraziť, alebo mu poškodiť. Druhá vec, tie spoločnosti sa veľmi líšia. A líšia sa jazykovo, ale aj nejakým spôsobom sociálne kontextovo. A práve preto je veľmi dôležité, aby v tom procese moderácie to nebolo závislé iba na veľkých modeloch, ktoré sú väčšinou nacvičené na anglických dátach, ale aby tam bol aj ten ľudský element, ktorý do toho dokáže dávať ten jazykový a sociálny kultúrny kontext.
Nenávistné prejavy na internete sleduje a preveruje aj polícia. Mnoho odborníkov z rôznych oblastí však teraz verejnosť vyzýva na jediné. Upokojenie sa, pozorovanie diania cez dôveryhodné médiá a ovládanie negatívnych vášní či emócií, ktoré v týchto chvíľach do verejného priestoru skrátka nepatria. Ďakujem, že ste tu boli s nami. Z podcastu Dopodrobna vás za tým Rádia Express pozdravuje Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.